السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك طائعين إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, وإذن يا الله جل وعلا نا فضل زاك نا توفيق ياك تبه رودتنا كتك مجالس زيتون ambazo tumeziratibu kuwa zinafanyika kila siku ya Jumatano na Alhamis, Lailatul Khamis wa Lailatul Jumaa. Majalisi hizi ambazo tulisema tutazihusisha moja kwa moja juu ya kadhaya ambazo amezileta Abu Eid Sheikh Muhammad Eid. Kuanzia kadhia ya Wahabi na kadhia ya mwezi muandamo na kadhia ya Arafa, Sheikh Muhammad Eid amezizungumza kadhia hizi kwa lugha fupi, naweza kusema bila ya maarifa. Hiyo ndio lugha fupi inaweza kuisema, bila ya kujua na kuwa na maarifa ya kutosha juu ya hizi kadhaya. Na siku zote man dakhala fi ghairi fannihi ata bihadhihi alajaib, kama wanavyosema baadhi ya wanaochuoni, mtu atakapoingia katika fani ambayo si yake huwa ni kawaida kuleta vituko hivi. Tarajia kupatikana vituko na viroja kwa mtu ambaye amejiingiza katika jambo asiloliweza. Na thamani ya mtu ni kufanya kile anachokiweza. Kile usichokiweza kiache, waachie wenye kuweza. Na ukitaka kukiingia, basi jifunze kwanza. Hata kuogelea huko baharini, ukitaka kuogelea vizuri kwa salama na amani, basi jifunze kwanza kuogelea kwa kufuata njia zake. Na wale usijifunze kuogelea nchi kavu, ukiingia baharini utaangamia. Kwa hiyo unatakiwa ufuate zile njia zake na taratibu zake katika kuyaendea mambo. Kwa ufupi nataka kusema hivyo. Ndugu yetu ameyavamia haya mambo kwa pupa, akayazungumza kwa jazba, lakini bila ya kuingia katika utafiti na kufuata njia zake. Kama mtakumbuka sehemu tuliyosimamia kwenye majlisi iliyopita, tulizungumzia suala la qarari mbili, qararat na tawsiyat za majma' al-fiqh al-islami ad-dawli na qararat za majma' al-fiqh al-islami. Yeye alikuwa anatembea kwa pani na qararati zile za majma' al-fiqh al-islami kama ndio fimbo yake ya kuwachapia mahasimu wake. Watu wakileta masala ya mwezi, atoa qararat, maazimio ya majma' al-fiqh al-islami, kwamba hawa wanawachuoni wamekaa wakajadiliana kisha wakatoa maazimio wakatia na saini kwamba kila watu na mwezi wao. Sasa hata na sisi tulipokuja na jambo la kuwa hili ni jambo la khilaf, ni mas'alatun khilafiyya, mas'ala ya mwezi mwandamo ni mas'alatun khilafiyya, tena khilafu yake ni kadim, jambo lina mas'ala haya na ikhtilafu baina wanawachuoni, na ikhtilafu yake ni kongwe, si ya jana na juzi, hatukuianzisha sisi hapa. Tulipokuja na rai hii na maelekezo haya ambayo ndio ukweli ulivyo kama ilivyokuwa katika vitabu vya kiilmu, na watu wa ilmu wanalijua hili, Abu Idi akatoka na qararati za majma al-fiqh al-islam. Lakini tuliposema vile kwamba khilafu hii ni kongwe, tena isitoshe kuna misimamo mikuu miwili, tukataja misimamo mingine lakini misimamo mikuu ni miwili. Msimamo wa kwamba mwezi utakapoandama mji wote, basi utawalazimu Waislamu popote pale walipo duniani kuufanyia kazi mwezi ule muda wa kuwa taarifa imewafikia. Na msimamo wa pili ni kwamba kila watu wa mji na mwezi wao. Tukataja hoja za kila pande mbili, tukajaribu kujadili hoja za upande mmoja. Ule msimamo wa kwanza ambao mwezi utakuwa ni wa watu wote kama wanavyouita mwezi wa kimataifa, nikasema huu ndio msimamo ambao umesimama, ndio kauli ya jumhur, ndio kauli ya wengi katika wanawachuoni wa madhahibi zinne. Nilipotoa kauli ile, Abu Idi akaibuka na qararat za majma al-fiqh al-islami, akaleta mambo ya ajabu kabisa na mliyasikia tuliyosema. Kaanza kuikosoa jumhuri ile, ile kauli ya jumhuri, akaona kwamba ni kitu cha kukosolewa, akatia ufundi wake pale wa maneno kwamba jumhuri hii hawakukutana, hawakukaa, hawakufanya hivi, akatoa maelezo mengi ambayo hayana haja, la da'iya la, maelezo ambayo hayahitajiki katika midani hii, lakini akayaleta ili watu ambao hawafahamu mambo haya wajue kwamba shekhi amekwenda deep, amezama katika masala, kwa ameibuka na kitu kipya. Kumbe maskini hakuna chochote cha maana kilichozungumza, kwa sababu alichokizungumza kiko nje ya masala haya. Hawa wakukutana, siku kazaliwa huyu mwaka huu, kafa mwaka huu, havihusiani vitu hivyo. Haya tuliyazungumza tukayajibu katika majali zilizopita. Mimi nilikuwa nataka kukumbusha tu kwamba akaileta hiyo qararat, akazileta hizo hayo maazimio ya majma al-fiqh al-islami, akayapa jina la jumhur, kwamba ile ndio jumhur, na jumhuri hii imekaa. Inshallah mwisho wa majalisi zetu tutatoa maswali. Mimi na maswali zaidi ya 70 ya kumuuliza, ukichanganya na yale na mingine ambayo yamezalikana. Lakini pingine nikamuuliza maswali kama 40 hivi. Katika hayo 40 akinijibu 20 tu yatosha. Lakini nitamuuliza maswali baada ya mjumuisho wa haya ambayo sisi tunaeleza leo. Kwa yale ile qararati zile akaziita kuwa ni kauli ya jumhur. Jambo ambalo halijawahi kufanywa na yoyote katika wale mtangulia na wale walioko sasa hai. Ni jambo jipya kalileta Abu Idi. Sasa tulipojibu tukaeleza hilo, hakuna bado, kwa sababu nafasi yake nadhani anajivuta vuta huko, anasikiliza, inshallah atatuletea majibu katika nukta hii. Lakini katika kupita pita kwake pia kuna mambo mawili ameyazungumzia katika kuzihafifisha na kuzidogesha zile hoja ambazo sisi tumezileta, na yale maswali pia tunayomuuliza. Mimi nimeona katika uzuri yale maswali ambayo nimemuuliza, nitamuuliza tena kwa mpangilio wa namba. Swali la kwanza ni hili, swali la pili ni hili, mpaka afike kama ni 40 au mangapi, katika haya chaguo 20 ujibu. ukitaka kujibu yote basi kwa biha wani mwingine waachie wasikilizaji au jibu yote. Mimi nitakwenda na utaratibu huo na nitamngangania kweli kweli ili ayajibu hayo maswali. Hatutaondoka. Hili ndilo ambalo nitalisimamia insha Allah. Na nitamuomba akubali kama vile alivyokubali kwamba mjadala huu utaendelea, akubali kujibu maswali yangu kama nilivyomuuliza. Na mimi nami kwa upande wangu nilishachukua ahadi ya kwamba nitamjibu kila swali aliloliuliza. Sasa nisikhalifu ahadi. Mimi nitamjibu maswali yake insha Allah. Kwa hiyo nimeona maana baadhi yake nimejibu kwa kukatakata itakuwa sio vizuri. Najua yeye atakoshanielewa kwa maana kusudia kitu gani, lakini sasa kuna hawa wasikilizaji wengine wa kawaida watapata vipi faida? Kwa hiyo katika ambayo nimeyaona mimi yale maswali yake 10 aliyoyauliza na mingine mwenye akasema hili si swali haya kama maoni. Yale ambayo amesema ni maoni basi taacha ni maoni tu. Lakini maswali aliyouliza kama kuna swali basi insha Allah mimi nitalijibu. Na leo nitaanza kujibu baadhi ya maswali yake. Nitajibu swali lake moja tu, swali namba 8. Lakini pia katika nukta ambayo nilikuwa napendelea kuizungumzia leo ni kuhusiana na hoja aliyoileta katika kuudhibiti umbali masafa. Hili pia limejengeka katika ndani ya swali miongoni mwa maswali niliyomuuliza, alafu yeye akajibu kwa kurusharusha, lakini nimetazama nikaona ndani yake kuna faida kubwa sana. Na kikawaida ilivyo, manake haya ni mapambano, si mapambano ya ngumi, wala sio mapambano ya matusi, wala sio mapambano ya ushabiki wa mpira. Haya ni mapambano ya kielimu. Sasa siku zote unapopambana na mtu katika jambo lolote lile, basi mgaragaze yule simu yako katika hujja, katika nguvu. Kama ni wapigana ngumi, basi yule mpige kweli kweli, kesho asirudi tena. Basi hivyo hivyo katika hujja, zivunje zile hoja zake. Kesho kesho kutwa akizungumza atajibiwa na mtu wa kawaida tu. Ah, hiyo ishajibiwa hiyo. Jawabu lake ni hivi. Kila mmoja anaweza kujibu. Kwa hiyo akitaka kuzungumza masaa fikiri aangalia kwanza kuna watu wanasikia hapa. Kwa hiyo ni kujenga kwa lugha fupi ni kujenga alwai na ufahamu kwa watu kiasi ambacho itakuwa hawadanganyiki tena. Yaani fafanua kwa kiwango ambacho ikiwa sasa watu hawadanganyiki tena. Na msaada na taufiki ni Allah Jalla wa Ala. Unasalu Allah Ta'ala na mazida min fadli. Na yote haya ni kwa fadila zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. La hawla lana wala quwata illa billah. Kwa tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala msaada wa hilo, atupe uwezo wa kuzifafanua kila jambo ambalo tunaona kwamba hili kuna upotoshaji ndani yake. Allah atupe uwezo wa kulifafanua na kuliweka wazi ule upotofu ule uwe wazi kabisa watu waufahamu, ili liwe hilo ni miongoni mwa mchango au michango yetu ambayo itakuwa itaongeza katika mema yetu kwa akhira, kwa kuwa watu wananufaika. Sasa mimi kwa leo nitaka nianze na nukta ile ya kuna vitu nilikuwa nivieleze kwa ufafanuzi sana, ingechukua muda, nimevifinya nikavileta katika maelezo haya muda mfupi kwa sababu naangalia wakati hapa. Tulipokuwa tukiujadili msimamo wa wenye kusema kwamba kila watu na mwezi wao, si wao ndugu zetu wanatutaka sisi tuwe kama wao, wao wanataka sisi tuwe na msimamo kama wao wa kwamba tufunge na mwezi wa hapa hapa. Sasa sisi tunataka kujua, je, tukitaka kufunga kama nyinyi ni kwa hoja zipi? Hoja kwamba kila watu wa mji na mwezi wao, kwa sababu gani? Kwa sababu ya ikhtilafu za matali, kila mji nini maana ya mji? Je, ni umbali gani unaotofautisha baina ya mji na mji ikawa kuna ikhtilafu za matali? Ni masuala ya msingi ambayo kwa kiasi fulani ukisoma vitabu vile vya fiqhi, hawa walioshika msimamo huu utaona wameyumba kidogo. Hili suala la kuwa kila watu wa mji na mwezi wao au kuna ikhtilafu za matale, ni swala limetajwa na wanaochuoni, lakini je, wanalidhibiti vipi? Wanahoja zipi katika kudhibiti mji na mji, umbali huu na umbali ule? Utaona kuna mgongano wa kauli, jambo ambalo sasa linakupa wasiwasi kidogo. Sasa mimi nitaingia kwenye msimamo huu, je, hoja yangu ni ipi? Je, mji hapa maana yake ni nini? Kwa maana kwamba unataka kuuliza ni umbali gani unaoleta tofauti za matali. Kwenye vitabu ukiangalia kuna kauli tofauti tofauti ambazo hazijajengwa katika hujja. Na nukta nyingine, je, umbali huo ndio unaozingatiwa katika hizi nchi zetu? Yaani hivi sasa tunapozungumza, mfano kama Kenya, Tanzania, Komoro na nchi nyingine, bali hata nchi za Arabuni, wale wanaosema ikhtilafu za matale, je, huo umbali ambao unatofautisha matale ndio unaozingatiwa, au mazingatio ni kitu kingine? Hii ikhtilafu al-matali yasemwa tu. Tumeelewana? Sisi tuliwahi kutoa ufafanuzi kwamba baadhi ya wataalamu wa elimu ya mambo ya falak, na kusudia zile elimu ya mambo ya anga, ilmu an-nujumi at-tasiri, elimu ile na kusudia ulama wale ambao wapo katika zama hizi wakipata faida kutoka kwa wanawachuoni waliotangulia katika mambo haya, baadhi yao wamethibitisha kwamba umbali wa zaidi, umbali uliopo baina ya miji kwa zaidi ya maili 500, yani sawasawa na kilomita 800, ndio unaoweza kuleta tofauti za matale baina ya mji mmoja na mji mwingine, ima kutoka mashariki kwenda magharibi au bila aks, au kutoka kusini kwenda kaskazini, au kaskazini kuja kusini. Ukisafiri umbali wa aina hiyo, kwa maana kwa kufuata khututu la ardhi na khututu tul, yani latitude na longitude, ukisafiri kwa njia yoyote, lakini umbali wa masafa hayo takriban kilomita 800 kutoka mji wako mpaka mji mwingine, unatofautisha, kunaleta ikhtilafu za matali. Tukatoa mifano, sisi mfano umbali wa kutoka Dar es Salaam mpaka Babati ni kilomita 814. Umbali wa kutoka Dar es Salaam mpaka Bariadi ni kilomita 1127. Umbali wa kutoka Dar es Salaam mpaka Bukoba ni takriban kilomita 1433. Tushavuka. Dar es Salaam mpaka Geita ni kilomita 1228. Dar es Salaam Kigoma kwa kupitia Itigi kilomita 1258. Dar es Salaam Mpanda kilomita 1383. Dar es Salaam mpaka Musoma ni kilomita 1370. Dar es Salaam hadi Mwanza kilomita 1152. Dar es Salaam Shinyanga 989. Dar es Salaam mpaka Songea ni 947 takriban. Dar es Salaam Tabora ni 829 kilomita. Kwa sehemu zote hizi unakuwa umetoka, uko nje ya umbali wa matali, ikhtilafu za matali. Sasa ikiwa ndiyo hivyo, kwa maana kwamba sisi tulioko ndani ya Tanzania ambao tunatofautiana baadhi ya miji kwa umbali huo, hapo sijatoka nje ya Tanzania, tunatofautiana kwa umbali huo, umbali ambao unaleta ikhtilafu za matali, je, tutafunga tofauti? Mwezi utakaotangazwa Dar es Salaam kwa kuwa umeonekana Kibiti, kwa kuwa umeonekana Kisarawe, kwa kuwa umeonekana Mnyanjani, Tanga, mwezi umeonekana Moa, kwa hiyo watu walioko maeneo haya ya mbali niliyotaja hawatahusika nao? Mwezi umeonekana Chongoleani huko, watu wa Mpanda utawahusu nini? Watu wa Bariadi utawahusu nini mwezi huu na ikhtilafu za matali ziko? Au kuna kitu kingine cha ziada? Swali kama hili waweza kulipeleka hata ndani ya Saudi Arabia. Kuna masafa katika baadhi ya miji, kwa mfano Tabuk. Tabuk au kutoka Madina Abha, kutoka Madina Haid au Al-Qatif, ni masafa marefu sana. Zamani watu wa Tabuk, Tabuk ni Sham, boda kabisa hiyo hapo Jordan mbele yako. Lakini mtu wa Tabuk atafunga na mtu wa Jazan huko kusini karibu na Al-Yaman. Wakati kuna mtu alitoka pande hizo hizo, watu wanatolea ushahidi kwamba kuna mtu alitoka pande hizo hizo, bwana Kuraibu alitoka huko akaja Madina tu, akakataliwa kwa sababu ya ikhtilafu al-matali. Sasa ishakuwa nchi moja hii ikhtilafu al-matali, mbona haiko tena? Au kuna kitu cha ziada? Na pia mfano watu wa Aswan kufunga na Iskandaria, Alexander Iskandaria kule Misri, au watu wa Imarat katika baadhi ya maeneo ambayo asili yake hapo nyuma ilikuwa ni Omani, kwa kuwa wako ndani ya Imarat na wale wako Omani, basi hawa na hawa karibu mara mbili mara tatu wanafunga tofauti, na wakati wa nyuma ilikuwa ni nchi moja tu Yemen, kabla ya wahda na baada ya wahda. Sio tufahamu kwamba Yemen zilikuwa kuna Yemen mbili, kabla ilikuwa ni Yemen moja, alafu ikaja katokea mgawanyiko Yemen mbili, Yemen ya kusini na Yemen ya kaskazini. Yemen ya kusini makao makuu ni Adan, ndio asima ya kaskazini Sanaa, Sanaa ul Yemen, nchi mbili. Wakati wa kabla, katika kabla ya wahda, nchi mbili tofauti, kila watu funga kivyao. Nini ikhtilafu al-matali? Nchi imekuwa moja, sote pamoja. Kuna itihadu al-matali, dunia badilika badilika namna hiyo. Ndio baba tukasema tunahitaji kitu chenye kudhibiti jambo hili, isijikawa kuna misukumo mingine tofauti na hiyo. Tukisema haya sisi hatuwatuhumu ahlul ilmi, nataka tufahamu hapa, nikataka kuzijadili hoja. Ahlul ilmi wamesimama mbali na hilo. Katika hili kuna kitu kingine cha ziada ambacho pia kisheria kinazingatiwa kwa upande fulani, tuje kukitaja mara nyingine insha Allah. Sasa katika harakati za Abu Idi kujibabadua kutoka kwenye mtego huu hatari kabisa, Abu Idi yeye akaingia katika kukwepa swala hili la msingi kabisa. Mimi ninachosema kwamba msikubali yeye akwepe hapa, hajajibu hapa swali. Yeye alichokifanya akakimbilia kunukuu kutoka kwenye kitabu Faidhul Ilahi al-Malik fi hal alfaz umdati salik, sharhi ya umdati salik itwa Faidhul Ilahi al-Malik ta Sheikh Umar bin Muhammad Barakat al-Biqai al-Shami rahimahullah ta'ala, aliyefariki mwaka 1295 hijiria, hijiria 1295, ikiwa leo tuko 1443, pale aliposema waqad dhakara al-musannif dhabita al-qurb wal-bu'd fi dhalika, hakika ameelezea, ametaja mtunzi Shihabuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Lu'lu ar-Rumi, Shihabuddin al-Imam ibn Shihabuddin ibn al-Naqib, mzungu huyo ndio kwenye kitabu Umdatu Salik ameandika kitabu hiki. Sasa huyu alikuwa kisheria kitabu chake. Sasa Ibn Naqib ametaja kanuni yenye kudhibiti umbali au karibu na umbali kuhusu jambo hilo, faqala akasema walbu'du ay am mahalli ru'yati yahsulu bi ikhtilafi almatali'i kamatla'i alhijaz wa matla'i aliraq wa misra. Hiyo Iraqi nitakuja kutoa maelezo mara nyingine wakati ukiniruhusu, lakini kwa ufupi, kutoka Iraq kuja Madina ni kiwastani kilomita 600 tu, yani asijafika kilomita 700 kutoka Baghdad mpaka Madina. Lakini wakati huo kutoka Dar es Salaam mpaka Babati tu ni kilomita 814. Sasa anasema, na tuasema tena, umbali ndio unaozalisha ikhtilafu za matali, umbali wa mji na mji mwingine. Badala haina haja kwanza sasa hivi tuzungumzie Auckland na New Zealand si wapi, kwanza tuzungumzie hii miji yetu tu kwanza. Hii ikhtilafu al-matali iko sawa, inazingatiwa. Sasa hapa mwanachuoni huyu imamu huyu anaelezea kwamba walbu'du na umbali ay am mahalli ru'yati anakusudia, yani na mahali pa kuonekana mwezi, yahsulu bi ikhtilafi al-matali', unapatikana kwa kutofautiana matali', kama matla'i al-Hijazi wa matla'i al-Iraqi wa Misra, kama matla'i al-Hijazi na matla'i al-Iraqi na Misri. Fa inna hadhihi al-matali' mukhtalifatun, hakika hizi ni matali zenye kutofautiana. Wal muradu bi ikhtilafihima an yatabaada almahallani, na makusudio ya kutofautiana ni kuwa mbali sehemu mbili, bihaifu law ru'ya fi ahadihima lam yura fi al-akhari ghaliba, kwa sifa lau lionekana mwezi katika sehemu moja yao aghlabu hauonekani katika sehemu nyingine. Qalahu fi al-anwar, ameyasema hayo katika anwaru al-masalik, ambayo ni sharhu ya umdatu salik ya Sheikh Muhammad az-Zuhri al-Ghamrawi. Wa hadha al-murajjah 'inda an-Nawawi fi kutubihi al-mashhura, la hili ndilo lenye kupewa nguvu mbele za Imamu an-Nawawi katika vitabu vyake vilivyo mashuhuri, mithlu ar-Rawda wal-Majmu' wal-Minhaj, mfano wa Rawda ni Rawdatu at-Talibin na al-Minhaj au al-Majmu' sharh al-Muhadhab na Minhaj At-Talibin wa Umdatu al-Muftin. Yeye akakimbilia kwenye kutaja hili. Sasa akaanza kutoa ufafanuzi pale kwamba mtunzi amekusudia kutufahamisha hapa, nasema mimi kwamba mtunzi amekusudia kutufahamisha kwamba umbali unaozingatiwa katika kutofautiana matali ni pale inapokuwa baina ya miji miwili kikawaida, huwa kawaida hutofautiana katika kuandama mwezi. Aghlabu, yani mara nyingi, mwezi ukiandama kwenye mji mmoja huandami kwenye mji mwingine. Miji miwili ikiwa na sifa hizo, basi hiyo miji iko mbali, na kila mji utakuwa na mwezi wake. Ukiutazama kwa undani kanuni hii, utaona haija haddidi hasa hii aghlabu kunaonekana, aghlabu kuonekana vipi, tutahadidi vipi jambo hilo? Sasa Abu Aidi akasema hivi, miji miwili inayokubaliana machimbuko na kuhtalifiana, kanuni ya kuhtalifiana ipi? Anauliza swali. Kanuni ya kuhtalifiana ni kila mahali fulani wakiona kwa aghlab, hawa hapa hawaoni, miji hiyo miwili imehtalifiana. Lakini mara nyingi kila hapa wakiona na hawa wanaona, miji hiyo imekaribiana hiyo. Kwa hiyo neno miji usikate kwa mujibu wa vijiji, wilaya, mkoa, nchi, kata. Kwa mujibu wa hii kanuni,
miji miwili inayokubaliana machimbuko, inayokhtalifiana, kanuni ya kukhtalifiana ni ipi? Kanuni ya kukhtalifiana ni kwamba kila mahala fulani wakiona kwa ghalibu hawa hapa hawaoni, kila mahala fulani wakiona kwa ghalibu hawa hapa hawaoni, miji hiyo miwili imekhtalifiana hiyo. Lakini mara nyingi kila hapa wakiona hawa wanaona, kila hapa wakiona hawa wanaona, miji hiyo imekurubiana hiyo. Kwa neno miji hapa usiikate kwa mujibu wa vijiji, wilaya, mkoa, nchi, kata kwa mujibu wa hii kanuni.
Sasa tusikate kwa mipaka ya vijiji au mikoa, nchi, kata, tukate kwa miji kwa mujibu wa nini? Bahari, barabara, milima. Miji ndio inayotengeneza vitu hivi. Ndio pale ukaona mji huu kitongoji hiki chaambiwa kiko huku na kitongoji hiki kiko kule. Na hili jambo atakuja kuona Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, namna alavyo ikwangua na kuichambua hoja hii ya hawa wanaosema kwamba kila watu wa mji na mwezi wao. Nimekuja hapa na majumuu al-fatawa juzuu ya 25. Kuna maneno tutakayosome humu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Amefafanua kihoja za kiakili za kawaida tu. Maana pia mtasema huyo Wahabi, huyo Mimi nataka mzisikie tu zile hoja alizozitaja. Huo Wahabi wake mwacheni nao mwenyewe. Maana mtu amekufa miaka hiyo lakini pia anasibishwa na Wahabi. Kuna watu wasema na mimi, maana wachuoni wa Kiwahabi huyo. Kisha akasema akahoji, ndio maana tunawaambia nyie watu wa mwezi wa kimataifa, mbona kule Saudi Arabia haitokezei mwezi ukatokezea Tanzania au Afrika Mashariki ukawa mwezi wa dunia umeenea huko?
Ndema tunawaambia nyinyi watu wa mwezi wa kimataifa. Mbona kule Saudi Arabia haitokezei mwezi ukatokea Tanzania au Afrika Mashariki ikawa mwezi wa dunia umeeneana huko?
Si swali la msingi ile. Akaendelea, mbona mwezi wa dunia watokea Arabuni huku hakuna?
Mbona mwezi wa dunia watokea Arabuni huku hakuna?
Maswali hayo. Na hali ya kuwa mwezi hauna makao makuu, mbona kila siku ni kule, sio huku? Hapo ni pa kutumia akili ya kuzaliwa, wala haihitaji mambo ya jazba.
Mbona mwezi wa dunia watokea Arabuni huku hakuna? Na hali ya kuwa mwezi hauna makao makuu. Mwezi hauna makao makuu, kama vile Kaaba iko mahala fulani, ziara ya kaburi ya bwana mkubwa iko mahala fulani. Hapana, mwezi huko hivyo. Mbona kila siku mkuu ile sio huku? Hapo ni mahali napo pa kutumia akili ya kuzaliwa, wala haihitaji mambo ya jazba.
Ni kweli akili ndio kuzaliwa, utajibu maswali haya. Hapa wala hapa hitaji elimu. Kwa sababu maswali yaliulizwa wala si maswali ya kielimu. Ni kawaida tu. Kika watu kule kijiweni maskani za kujibiwa na mtu wa kawaida tu. Sasa uchambuzi juu ya nukta hii, maana alikuwa na taswira kwamba yeye anasema kanuni hapa ni kwamba kanuni ya kudhibiti. Ikiwa watu wa mji huu watakuwa wanauona, alafu watu kila mara mji huu waonekana, na kisha watu wa mji huu pia nao wanauona, basi hiyo miji iko karibu. Lakini ikitokea kuwa mara nyingi waonekana mwezi kwenye mji huu na kwenye mji mwingine mwezi hauonekani, au wakiona watu wa mji huu mwingine, huu mji wa kwanza watu hawauoni, mara nyingi yatokea namna hiyo, basi hiyo miji itakuwa iko mbali mbali. Mimi niliwahi kujibu hapa akasema, je, uliwahi kuchunguza baina ya miji? Nikataja baadhi ya miji. Kile unaweza kutaja tena? Je, ulishawahi kuchunguza baina ya huko Babati na Dar es Salaam, mara ngapi imeafikiana na mara ngapi ilitofautiana? Baina ya Dar es Salaam na Kigoma, mara ngapi imeafikiana na mara ngapi? Tupe mrejesho wa miaka 10 hii kama una. Kisha kama huna, vipi utatoa fatwa kuwapa watu wengine kuwasemea wakati wewe mwenyewe hujafanya utafiti? Sasa je, utawaambia watu wa Kigoma kwamba nyinyi mwezi wenu na mwezi wetu ni mmoja? Je, ulifanya utafiti ukajua kwamba wanatofautiana au hawatofautiani? Au kuambia watu wa Tabora, nyinyi watu wa Tabora mtafunga na mwezi wa watu wa Dar es Salaam kwa sababu mwezi wetu si ni mmoja? Je, uliwahi kufanya utafiti wa kuona ni mara ngapi watu wa miji hiyo miwili mwezi wao uliandama pamoja, mara ngapi na mara ngapi haukuandama pamoja? Mwatangazia tu mara wao wafuata. Sasa ukitaka kutoa hili kama ndio utakufanya kama hiki ndio kigezo hiki, basi itabidi ufanye utafiti wa mji baada ya mji, ili muambie watu wa miji fulani, jamani, nyinyi Ramadhani yenu bado, nyinyi watu wa huko mlioko Mbeya Ramadhani yenu bado, kwa sababu kuna ikhtilafu za matali, nyinyi hamwezi kufuata mwezi uliotoka na ngurukuru. Haiwezekani. Muambie hivyo. Sasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, baada ya kuelezea msimamo wenye kusema kwamba utakapoonekana mwezi sehemu moja, basi ni mwezi wa sehemu nyingine. Alafu akataja pia baada ya kuelezea, yani kwamba alipozungumza kauli hizi mbili kwamba ni kuna mwezi wa popote na pia vile vile kuna mwezi, kila watu na mwezi wao. Hapa anasema hivi, akasema hivi na mnukuu. Hii ni nukuu iko katika mjalladi wa 25. Ukitaka vizuri jini kutaji na safha. Mjalladi wa 25 kuanzia ukurasa wa 104. Tutakwenda 104 mpaka 111. Unaweza kusoma safha kama 7 hivi utapata ile, utayapata maelezo vizuri kabisa. Anasema hivi Sheikh al-Islam, walladhina qalu la takunu ru'yatun li jami'iha ka akthari ashabi Shafi'i, na wale ambao wanasema haiwezekani kuona mwezi ni kwa watu wote. Walladhina qalu la takunu ru'yatun li jami'iha, hakuwezekani kuwa kuona ni kwa watu wote. Ka akthari ashabi Shafi'i, kama ilivyokuwa kauli ya wengi katika wafuasi wa Shafi'i. Minhum man haddada dhalika bimasafati alqasri, kuna miongoni mwao walioweka mpaka wa hilo kwa masafa ya kupunguza swala. ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالع كالحجاز مع الشام والعراق مع خراسان وكلاهما ضعيف. نكون وليوك مباك وهيلو وكتفوتيان مطالع كما في الحجاز بمجان الشام وموت حجاز نشام مطلع يولي تفوتي عراق بمجان خراسان نكولي زوت انبيلي هزو نذايفو خراسان كوليو نباكان كسيني مغربي ما inakuwa iko kusini magharibi mwa Afghanistan na paka na miji kama vile Herat kadhalika sehemu katika nchi ya Turkmenistan na sehemu kubwa katika nchi ya Iran ule mukata ule unaitwa Khurasan hususan katika miji ya Nishapur, Tus ambao panaitwa Mashhad, Balakh na Marwa. Miji hii iliingizwa katika Uislamu katika wakati wa khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab, رضي الله تعالى عنه chini ya kamanda anaitwa Al-Ahnaf bin Qais ndiye alimtuma kule akauteka mji wa Khurasan ukaingizwa katika dawla ya Kiislamu kuanzia mwaka wa 21 na hilo lilikuwa ni baada ya kufunguliwa mji wa Nahawand na kuna wanawazuoni wakubwa kabisa wametokea katika maeneo hayo ya Khurasan akiwemo al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala الإمام الترمذي الإمام ابن ماجة الإمام الطبراني الإمام الحاكم النيسابوري وطو متكتك السمهية خراسان تسانا سيما كما في التفوت يميجي يا حجاز نشام عراق بمجان خراسان لكن قول ذوت بليزن ضعيف كونين يسمى فإن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال وسباب مسافة كبنغوزة سوالة هايانا مفنغمان ويوت نموزم واندامو. وأما الأقاليم فما حد ذلك أما مجيمبو نيوبي مباكا واكي مباكا وهيلو كسما مجيمبو كنا مباكا جاني كتك هيلو كما جيمبو هيلو نجيمبو هيلو انتفوتي كوي واتو تفنك تفوتي كشا مسمامو هو وكوتيا مكوسا هو ومجيمبو كونجي يمبيلي كسما كتجا وجهه وكوانزا مسكيزي وجهه بيلي الوجه الثاني أنه إذا اعتبرنا حد نجي يمبيلي كما تكزنغتي مباكا كما مسافة القصر كما في المسافة كقصر الصلاة أو الأقاليم أو مجيمبو فكان رجل من آخر المسافة كيش أمتو أكاوى كتك مسافة مشو كقصر الصلاة والإقليم نمشو وجيمبو فعليه أن يصوم ويفطر وينسك نواجب جوياك كفنغا نكفنغوا أو كفن حجة وآخر بينه وبينه غلوة سهم نمنجين كنا بين ياك نبين هلو جيمبو كيشتك تبامكوكتو لا يفعل شيئا من ذلك هفني كيتو كتك هايو هتفني كيتو جوتي كتك هايو وهذا ليس من دين المسلمين نو ترتبه سي كتك دين الإسلام هبتا كسيما يفي تكسيما مباكا نمجيمبو مباكا ويتو سيسي نمجيمبو هايا تجاليه كو مباكاندا يا كاسكازيني كو هبا تنزانيا جيمبو هلو كاندا يا كاتي نجيمبو هلو يعني كسيما كاندا يا كاسكازيني تكسانيا تانغا Kilimanjaro, Arusha, Manyara, kanda ya kaskazini, kanda ya kati, Dodoma na miji mingine, kanda ya kati, kanda ya kusini, Lindi, Mtwara, Songea, nyanda za juu kusini, Mbeya, Iringa, Mpanda huko, na mfano kama hivyo. Kanda ya ziwa inafahamika, Mwanza, Shinyanga, Mara, Bukoba, yani Kagera. Hiyo ni kanda ya ziwa. Kwe tujalia haya ndiyo majimbo. Sasa tukishajawa haya majimbo, kuna miji iko mipakani. Kwa mfano, ukisafiri tu, baina mikoa iliyopakana, kuna baadhi ya miji, ukifika, hawa wako Dodoma hawa, lakini hawa wako Tanga. Na kiji kimoja. Sasa Tanga ni kanda ya kaskazini, Dodoma ni kanda ya kati. Sawa. Kwa hiyo tukisema pagawa kwa majimbo, hawa watu wa mtaa huu walioko katika kanda ya kati watafunga na kanda ya kati. Na hawa wa kanda ya kaskazini watafunga na kanda ya kaskazini. Kwa sababu tumegawa kwa majimbo. Sasa nasema hii si utaratibu huu si katika dini ya Waislamu. Hivyo hivyo leo kwa hawa wanaogawa kwa mipaka ya nchi utakuta kama ninavyotaja baadhi ya mipaka ambayo watu wake ni ndugu hasa. Hawa wa huku na huku ni kitu kimoja, jamii moja. Hawa kwa Hispania, hawa kwa Sirari. Sirari na Hispania. hawa wako ororo, hawa wako wakulungalunga, watu wa moja, jamii moja. Hawa watafunga na Dodoma na wale watafunga na Nairobi. Na pingine umbali uliokuwa hapo ni ghalwa tusahmi, ni kiasi cha kutupa mkuki tu. Sheikh al-Islam anasema mgawanyo wa aina hii wa majimbo, yani tukigawa namna hii kwa majimbo, utaratibu huu si katika dini ya Uislamu. Wasfasawabu fi hadha wallahu a'lam ma dalla alayhi qawlu sawmukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tuftirun wa adhahakum yawma tudhahun. Asema na lilo sawa katika hili, Allah ni mjuzi zaidi, ni ule msimamo uliofahamisha juu yake kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufunga kwenu ni siku mtakayofunga, na kufungua kwenu ni siku mtakayofungua, na kuchinja kwenu ni siku mtakayochinja. Fa idha shahida shahidun lailatal athalathina min sha'ban annahu ra'ahu bimakan min al-amkina qaribin au ba'idin wajaba as-sawm. Asema atakapoushuhudia mwenye kuushuhudia huo mwezi usiku wa kuamkia 30 katika mwezi wa Shaaban, yani tarehe 29 kwenda 30 Shaaban. Sasa mtu akaushuhudia mwezi, na maana kesho itakuwa ni asubuhi Ramadhani mosi. Atakaposhuhudia kushuhudia usiku wa kuamkia 30 katika mwezi wa Shaaban kwamba ameuona mwezi mahali fulani miongoni mwa mahala kuwe ni karibu au mbali, kutapasa kufunga. Wa kadhalika idha shahida birru'yati nahara tilka al-layla ila al-ghurub fa'alayhim imsaku ma baqi sawa'un kana min iqlimin au iqlimain. Na kama hivyo akishuhudia kuona mwezi mchana wa usiku huo mpaka magharibi, ni wajibu juu yao kujizuia wakati uliobakia, ni sawa sawa ni jimbo moja au ni majimbo mawili. Kwa sababu masuala ya kuwa mwezi umeonekana katika mchana, ili jambo lilitajwa katika vitabu kuonyesha kama ni jambo liko linawezekana. Mwezi ule, kumbe jana mwezi ulienda, mwezi si ule. Wanasema basi watajizuia hawa, maana kuna maswali yanauliza wadini. Je, nishakunywa chai? Itakuwaje? Saa 3 nishakunywa chai mimi. Sasa nitafunga au nitajizuia? Kuna maswali nitakuja kuyajibu, ameuliza yeye kwamba kishakunywa chai sasa afanyeje? Saa 3 asubuhi kishakunywa chai na huku mwezi umeandama, afanye nini? Abu Eid. Tutamjibu inshallah atakapofika wakati wake. Sasa huyu ameshaushuhudia mahali. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema watapasa watu kufunga, ni mamoja mwezi huo umeshuhudiwa kutokea mbali au karibu. Wal-i'tibaru, anasema hivyo sasa, ili ndio nukta ya msingi kabisa. Yote hayo yamelifanya mimi nisukume nisome kauli hii, ni sehemu hii muhimu sana. Anasema wal-i'tibaru bibulughi al-ilmi bir-ru'yati fi waqtin yufid. Hii nukta moja muhimu sana, na mazingatio yako katika kukufikia elimu ya kuonekana mwezi katika wakati unaofidisha. Mazingatio ni kuwafikia taarifa watu kwamba mwezi umeonekana mahali fulani, na taarifa hiyo ikafika katika wakati ambao itawapa faida wao wa kuufanyia kazi mwezi huo. Hapa panahitaji ufafanuzi, inshallah tutatoa ufafanuzi, lakini tuendelee kwanza. Famma idha balagatuhum ru'ya baada ghurubi shamsi, ama ikiwafikia wao habari ya kuuona mwezi baada ya kuzama jua, falmustaqbal yajibu sawmuhu bikulli hal lakin alyawm almadhi hal yajibu qada'uhu. Anasema ama ikiwafikia wao taarifa, ikiwafikia wao kuonekana mwezi baada ya kuzama jua, basi huo utakuwa wa siku inayofuata. Jua lishazama magharibi leo, twaambiwa bwana, jana mwezi ulionekana Kigoma, jana mwezi ulionekana Uvinza huko Kigoma, Kibondo mwezi umeonekana jana, lakini huku kwetu tayari tushaingia magharibi nyingine, tumepata taarifa kwamba jana mwezi uliandama, basi mwezi huo kwetu utakuwa wa kesho, yani saumu yetu itakuwa ni kesho, kwa sababu wakati huu hautupi tena faida ya sisi kuufanyia kazi ule mwezi. Lakini taarifa imekuja asubuhi, taarifa imekuja mchana, wakati huu yufid. Tayibu, sasa sisi ambao taarifa yetu tumeipata baada ya ghurubi shamsi, kumbe mwezi jana ulionekana, lakini kutokana na kuchelewa kwa taarifa tumeupata, tumepata taarifa ya mwezi huo leo baada ya jua kuzama, magharibi shaingia. Subhana, swali ameliuliza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, hal yajibu qada'uhu, je, itapasa kuilipa siku hiyo? Unanielewa? Taarifa imekuja katika wakati ambao la yufidu, kwa maana kwamba baada ghurubi shamsi taarifa imekuja kwamba jana mwezi ulionekana. Sasa sisi ambao tumepata taarifa ya kuchelewa, je, tuilipe ile siku ambayo hatukupata taarifa? Jana ilikuwa ni Ramadhani, au mchana wa leo ilikuwa ni Ramadhani, mchana uliopita ilikuwa ni Ramadhani, lakini hatukupata taarifa hiyo. Je, siku hii tuilipe? Mchana huu wa Jumatano tuulipe, au sisi tutaanza saumu Alhamisi? Suali hilo. Anasema fa innahu qad yablughuhum fi athna'i shahri annahu ru'iya bi iqlimin akhar, kwa sababu kuna uwezekano ikawafikia wao taarifa ya mwezi katikati ya mwezi kwamba mwezi muandamo umeonekana katika jimbo jingine. Walam yura qariban minhum, na haukuonekana huo mwezi muandamo kwa walio karibu miongoni mwao. Al-ashbahu annahu idha ru'iya bi makanin qarib, qawli yenye kufanana zaidi ni kwamba ukionekana huo mwezi mahali pa karibu, wa huwa ma yumkinu an yablughahum khabaruhu fil yawm al-awwal, na hali ya kuwa na mambo yalivyo inawezekana kuwafikia habari zake siku ya mwanzo, fa huwa kama la ru'ya fi baladihim wa lam yablughuhum, basi mwezi huo, hukumu ya mwezi huo ni kama umeonekana katika mji wao, lakini hazikuwafikia taarifa zake. Anasema hivi, tutaangalia sasa. Je, hapo mahali ambapo mwezi umeonekana, yani kwa vipimo vya kizamani mathalan, je, taarifa hizi zilikuwa zina uwezekano wa kutufikia sisi ndani ya siku hii hii, lakini sasa hazikutufikia? Au kuna umbali kiasi ambacho lau kama afunga safari mtu kuja huku kwetu kutupa taarifa, basi anaweza kuchukua siku mbili, siku tatu, mwezi au siku 15. Asema kama itawezekana kuwafikia taarifa siku ile ile, basi ni kama vile mwezi huo umeonekana katika mji wao, alafu wao hawakupata taarifa. Pigine mji mkubwa kama mji wa Dar es Salaam, mji mkubwa, mtu anaishi huko Bunju huko, mwingine yuko Mbagala huko, au yuko wapi, siji Majohe, si yuko wapi, huko Pugu kajiungeni huko. Sasa taarifa watu wameona kule, wameona, lakini watu waliokuwa huku hawakuona au hawakupata taarifa. Baadaye wakaambia jana mwezi ulionekana Pugu. Ala, kumbe ulionekana. Basi anasema huo ni kama hukumu yake ni mwezi wenu huo ulikuwa. Basi hivyo hivyo kama mahali ambapo taarifa inaweza kufika siku hiyo hiyo, alafu nyinyi hamkuipata siku ile, mkaipata siku ya pili yake baada ya ghurubu, basi hukumu yake kama huu mwezi ulionekana katika mji mmoja, alafu taarifa hizi kuwafikia. Mfahamu hapo maelezo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Anaendelea, wa amma idha ru'ya bi makani la yumkinu usulu khabarihi ilayhim illa ba'da mudhi al-awwal fala qada'a alayhim, ama utakapoonekana mahali ambapo haiwezekani kuwafikia habari zake ila baada ya kupita siku ya mwanzo, hapana kulipa juu yao. Li anna sawma an-nasi huwa al-yawm alladhi yasumunahu, kwa sababu kufunga kwa watu ni ile siku watakayofunga. Wala yumkinu an yasumu illa al-yawm alladhi yumkinuhum fihi ru'yatul hilali wa hadha lam yakun yumkinuhum fihi bulughuhu falam yakun yawm sawmihim wa kadhalika fil fitri wan nusuk. Anasema kwa sababu kufunga kwa watu ni ile siku watakayofunga, na haiwezekani kufunga isipokuwa ile siku ambayo imewawezekania kufunga kwa kuona mwezi muandamo, na hawa haikuwezekania wao kuwafikia taarifa, kwa hiyo haikuwa siku yao ya kufunga. Hivyo hivyo kufunga na kuhiji, hukumu yake ndio hiyo hiyo. Anaendelea Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, mwisho akamalizia, fadhabit anna madara hadha al-amri ala al-bulugh, kanuni yenye kudhibiti ni kwamba mzunguko wa jambo hili ni kufikiwa na taarifa. Nataka kusema hivyo, ni kufikiwa na taarifa. Ni kaulihi sumu liru'yatihi, kwa kauli yake Mtume صلى الله عليه وسلم fungeni kwa kuona kwake. Faman balaghahu annahu ru'ya thabata fi haqqihi min ghairi tahdidin bimasafatin asla. Anasema basi ambaye imemfikia yeye, imemfikia yeye taarifa kwamba mwezi umeonekana, itathibiti katika haki yake kuufanyia kazi pasi na kuweka mipaka kwa masafa kabisa. Wa hadha yutabiqu ma dhakarahu Ibn Abdul Barri, na hili anasema, na hili ndilo linaloafikiana na aliyoyataja al-Imamu Ibn Abdul Barri, anna tarafa al-ma'mura la yablughu al-khabaru feehima illa ba'da shahrin fala fa'idata fihi bikhilafi al-amakin alladhi yasilu al-khabaru fiha qabla insilahi ash-shahr fa innaha mahallu al-i'tibar. Anasema kwamba ncha mbili za miji haziwezi kuwafikia habari ila baada ya mwezi, kwa hiyo hapana faida ndani yake kwa khilafu za, kwa tofauti zile za mahali ambazo itafika habari katika miji hiyo au sehemu hizo kabla ya kuisha mwezi. Hapa ni mahali pa kuzingatia. Anasema mfano mtu atoke Khurasani mpaka Andalus, Ibn Abdul Barri amepiga mifano ya hiyo miji miwili, umbali wa kutoka Khurasani au mpaka Andalus, mabara mawili tofauti, ili uingie katika bara jingine mpaka uvuke bara moja. Andalus ni Spain, Spain iko Ulaya. Khurasan ni mji au ni jimbo liko katika nchi karibu tatu tulizozitaja, Turkmenistan, Afghanistan na Iran. Yani kuna mikoa katika Iran na mikoa katika Afghanistan na sehemu katika Turkmenistan zinatengeneza mji wa Khurasan. Sasa utoke Khurasan mpaka uende Andalus Spain ni mbali sana, kiasi ambacho kama ni taarifa kwa wakati huo zitafika baada ya kuwa Ramadhani ishaisha. Kwa hiyo anasema maadamu kuna umbali huo, al-Imamu Ibn Abdul Barr anasema kwa maadamu kwa umbali huo, watu wa miji kama hiyo watafunga tofauti, kwa sababu taarifa haziwezi kufika kwa wakati. Sasa Sheikhul Islam anasema mazingatio yako katika kufika taarifa. Kama taarifa itawafikia kwa ile siku ya kwanza tu, basi hakuna tofauti ya umbali katika hilo. Maadamu imethibiti kuingia kwa Ramadhani, basi wao watafunga baada ya kupata taarifa hiyo, na sio kuweka mpaka kwa masafatul qasri wala kwa tofauti za aqalim. Jambo hilo halipo wala sio katika utaratibu ya dini ya Kiislamu. Mefahamu? Fatalakhasa annahu man balaghahu ru'yatul hilali fil waqti alladhi yuaddi bitilka ru'yati sawma aw alfitra aw an-nusuka wajaba i'tibaru dhalika bila shakkin. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ikawa imefupizika kwamba yoyote atakayeuona mwezi muandamo katika wakati ambao, sasa hapa nazungumzia wakati ambao utaleta faida, ule wakati nasema kuna kitu anasema waqtul ladhi yufid, wakati ambao utaleta faida ni huu. Sasa ikawa imefupizika kwamba yoyote atakayeuona mwezi muandamo katika wakati ambao ataweza kwa wakati huo kutekeleza saumu au kufungua au kufanya hija, kutapasa kuuzingatia mwezi muandamo huo bila shaka. Wanususu wa atharu salafi tadullu ala thalika, na maandiko na mapokeo ya salafi yanafahamisha juu ya hilo. Wa man haddada thalika bimasafati qasrin au iqlimin faqawluhu mukhalifun lil'aqli washar'i, na mwenye kuweka mpaka wa hilo kwa masafa ya kukusuru swala au jimbo, kauli yake ni yenye kupingana na akili, kadhalika inapingana na sheria. Tazama kitabu Majmuu al-Fatawa juzuu ya 25 kutoka ukurasa wa 103 mpaka ukurasa wa 111. Tumeelewana? Na tunazungumzia habari za miji kwamba tofauti ya miji na kadha, la tofauti sasa iliyopo hapa ni masuala ya ufikishaji wa taarifa. Taarifa imefika. Sasa tukija katika wakati wa sasa, Je, taarifa kutoka mji mmoja mpaka mji mwingine inaweza kuchukua siku ngapi? Kwamba jamani, huku mwezi umeandama, tumeuona sisi, ameuona, tuswali tarawehe sasa. Siku ngapi? Aqal min daqiqa, lahza. Sasa hivi mkoepesi. Tayib, je, fika wakati mitandao imezimwa, hakuna simu, hakuna mambo ya internet, hakuna television, hakuna radio, hakuna chochote. Sisi tunasema mazingatio ni kufika kwa taarifa. Zamani, kisema zamani na kusudia baada ya uhuru na kabla ya uhuru. Ndio zamani na kusudia mimi. Maana zamani hii naona kama Abu Idi anairuka. Hakukuwa na simu hizi. Sasa tutajua hivyo. Lakini watu walikuwa wana njia za upashanaji wa habari ambazo hazikuwepo huko zamani. Wazee walikuwa wakizitumia, nazo ni redio. Na baadhi ya nchi waliotutangulia kidogo walikuwa wakitumia TV, hata kama ni black and white, lakini TV, wakipata taarifa kutoka sehemu mbali mbali. Ukirudi nyuma zaidi, sasa huko ndio mambo hayo hayakuwepo sasa. Lakini tusizungumze jambo hilo. Kabla ya miaka 50 kulikuwa na mambo hayo. Hizi simu hazikuwepo, lakini ilikuwa taarifa za redio zipo. Watu wakisikiliza BBC, wakisikiliza kadha na redio mbalimbali, wakisikiliza kwa taarifa. Wazee humu wakiwemo wazee wa Yemen waifungua redio zao kutoka shihiri wasikiliza habari, na wakifunga na mwezi wa shihiri. Miaka na miaka. Sio uliza uliza watu wangu hivi, wazee humu walikuwemo kutoka shihiri, siku nyingi na redio zao, mtu kila siku afungua shihiri. Wale watu wa Kiarabu wanalifahamu hili, wanalijua. Suala lililopo ni suala kuzingatiwa ufikaji wa taarifa. Hili ndilo ambalo linaingia akilini. Sasa wewe likatae tu kwamba mimi hili silikubali, alikatae tu. Sasa je, kwa wakati wa sasa taarifa zinaweza kufika kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine baada ya muda gani? Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili, kama tofauti ni miji, wasemaje kuhusu jambo hili? Hebu toa ufafanuzi hapa kati ya mji na mji, unakusudia nini? Maana kusema miji sio kata, sio wilaya, sio mkoa, sio nchi. Sasa miji ya kuzingatiwa ni ipi? Hawa wakiona, mara nyingi hawa wanaona. Sasa ulishafanya utafiti ili ukawapa watu, maana wewe ni shekhe, sasa unataka kujua. Au watasikiliza redio Tanzania, sasa hivi ni TBC, zamani ilikuwa ni Radio Tanzania Dar es Salaam, RTD, sasa hivi ni TBC. Ushasikiliza kauli imetoka kwamba mwezi umeandama. Mtu yuko huko mbali kabisa, Sumbawanga huko, kaambiwa kwamba mwezi umeandama, umeonekana mwisho wa kusini huko. Anafunga na kufungua kwa taarifa ile. Nukta ya pili ambayo nataka kumalizia mada yetu kwa leo hii ya Abu Eid. Mimi nilitoa rai kwamba ili jambo lishakuwa hivi. Lishakuwa, na si kwa sababu ya ukorofi wa baadhi ya watu hapa nchini. La, hili jambo liko kimataifa. Sehemu nyingi tu limekuwa lina mzozo sasa. Lakini kuna baadhi ya nchi wamemaliza mzozo huu. Baadhi ya nchi wamemaliza mzozo huu. Baadhi ya nchi hawajamaliza huu mzozo. Wamekaa wakashauriana, au serikali imetazama ikaamua ikatoa maamuzi, wakaumaliza mzozo huu. Waweza kuisha. Sasa mimi nilipotoa rai hii, yeye hakuikubali, akaipinga kwa namna fulani. Hapa katika maneno aliyozungumza anasema katika swali lake la nane, Sheikh Kasim Mafuta, umeahidi kama serikali italipanga vizuri hili swala na kama taasisi itajipanga, wewe uko tayari kufuata mwandamo wa hapa, na wewe upendi sana ile iliyofanyika ya kuwagawa Waislamu. Lakini pia wewe umesema huhusiki na mwezi, kwa hiyo mimi ninaomba utoe ushauri. Serikali ifanye nini wakati mwezi wanaotangaza ni BAKWATA chini ya kamati yao? Inahusisha baraza la ulamaa, na inahusisha mashekhi wa mikoa na wilaya na kata Tanzania nzima. Baadaye wanautangaza mwezi. Sasa ziada unaoitaka wewe katika serikali ni ipi ili urudi kwenye hili kundi la kuswaliidi pamoja bila kuwagawanya Waislamu?
Swali la nane, umeahidi Sheikh Kassim Mafuta, umeahidi kwamba kama serikali italipanga vizuri hili swala na kama taasisi zitajipanga, na wewe uko tayari kufuata muandamo wa hapa, na wewe hupendi sana ile fuo iliyofanyika ya kuwagawa Waislamu, lakini pia umesema wewe huhusiki na mwezi. Kwa mimi naomba utoe ushauri, serikali ifanye nini wakati mwezi wanaoutangaza ni BAKWATA, chini ya kamati yao inahusisha baraza la ulama, inahusisha mashekhe wa mikoa na wilaya na kata Tanzania nzima, baadaye wanautangaza mwezi. Sasa ziada unayotaka hapa katika serikali ni ipi ili urudi katika hili kundi la kuswali Idi ya pamoja bila kuwagawa Waislamu na kuiepuka hii dhambi mlioifanya ya kuwagawa Waislamu mji mmoja, nyumba moja, chumba kimoja? Nyie mmewagawa Waislamu, huyu anafunga, huyu anakula, huyu anakula, huyu anafunga, jambo ambalo ni hatari sana kwa mustakbal. Unataka serikali ifanye nini? Hebu jaribu kuweka wazi, alafu na sisi tuwe msaada wetu kwenye hilo.
Na pia sehemu nyingine alizungumza, wewe unataka kusema nini? Yaani serikali waite watu na wewe unataka kusema nini?
Sheikh Kassim, mashekhe wanasema hivi, mambo ya mwezi tuyaache kwenye maofisi ya mamufti na makadhi. Hapa Tanzania mwezi unatangazwa na mufti kwa miaka yote. Maamuzi ya mwezi yako kwa mufti kwa miaka yote. Unataka mkutano ufanyike ili useme nini? Yaani watu wakusanye na serikali wazungumze au waonyeshe ili wafanye nini?
Aye, akaona kwamba hakuna umuhimu wa jambo hili kwa sababu BAKWATA tayari wana mashehe wao wa kata, mashehe wa wilaya, mashehe wa mkoa, kuna baraza la maulama, kuna hivi. Sawa? Wameka utaratibu huu. Lakini si Waislamu wote ambao wako pamoja wanaisikiliza BAKWATA. Hili inatakiwa wewe ulifahamu. Na watu, baadhi ya watu, si watu wachache pia, wanaona kwamba katika jambo la mwezi mimi siwasikilizi BAKWATA. Bali wengine wakiwacheka, wewe fuata mwezi wa BAKWATA wewe. Yaani ni jambo liko mtaani kwa kiasi kikubwa. Fanya utafiti utaliona. Sasa katika kukimbia mabezo haya na pia kuyatibu matatizo ambayo tayari yashakuwepo katika mujitama, si jambo la kulifumbia macho hili. Huu ni ushauri wa sawa sawa. Ima BAKWATA yenyewe wakiongozwa na mufti au serikali, vile wanavyojua wao wenyewe, watapangilia vizuri mzozo huu ukatibiwa, au wauache hivi, hakuna kutia na maneno. Basi wale waendelee hivi na wale endelee hivi, wala msiseme kutia maneno, waache watu waende hivi kwamba watu wamegawika, sio tatizo, waacheni. Lakini kama linaonekana hili ni tatizo, na ni tatizo, basi watu wakae walidurusu. Huu niliutoa ushauri, niliutoa tu mimi baada ya kulifikiria na kulitafiti hili swala. Katika kupekua pekua kwangu kwenye maktaba yangu, nikakutana na kitabu siku ambacho nilikinua siku za nyuma kidogo. Kumbe kitabu kipo, ni kitabu kidogo hivi, kimeandikwa mwezi upi sahihi, wa kitaifa au wa kimataifa. Mwandishi au mtungaji Sheikh Profesa Juma Mikidadi ndiye aliandika hiki kitabu. Yeye amekiandika hiki kitabu kisha akakipeleka kwenye kamati ya ujopo la mashehe na wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania. Mimi nataka nisome utangulizi tu wa jopo hili la wanawazuoni. Alafu kuna mahali nataka nisome, nadhani kwenye ukurasa kama 55 hivi nitasoma. Alafu nataka nimuulize Abu Eid, na nyinyi mtakuwa mmesikia. Hapa nasema kauli ya mwenyekiti wa jopo la mashehe na wanazuoni wa Kiislamu Tanzania. Bismillahirrahmanirrahim. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliyofanya mwezi muandamo kuwa kipimo cha kujulia tarehe kwa watu. Na rehma na amani zimwendee mtume wetu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliyetuamrisha tufunge kwa kuuona mwezi na tufungue kwa kuuona mwezi. Wa baadu, Kitabu hiki kinachoitwa mwezi upi sahihi wa kitaifa au wa kimataifa kimetungwa na Sheikh Professor Juma Mikidadi, ambaye ni mmoja wa wajumbe wanaounda jopo la mashekhe na wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania, lililosajiliwa kwa jina la The Foundation of Sheikhs and Islamic Scholars of Tanzania, taasisi ya mashekhe na wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania. Kutokana na tabia yake nzuri ya kujifunza kupitia mawazo mazuri ya wataalamu wenzake, amekileta kitabu hiki kwa wajumbe wenzake wa jopo la mashekhe na wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania, ambao ni Sheikh Abu Bakar Zubairi kutoka Dar es Salaam, mufti wa sasa, Sheikh Ahmad Zubairi kutoka Dodoma, Sheikh Hamid Jongo kutoka Dar es Salaam, Sheikh Hassan Idi Kiburwa kutoka Kigoma, Sheikh Ishaka Isa Batula kutoka Kagera, Sheikh Nuruddin Mangochi kutoka Mtwara, Sheikh Shaban Jumaa kutoka Arusha, Sheikh Shaban Rashid kutoka Kilimanjaro, Sheikh Shaban Salum kutoka Tabora. Pamoja nami Hussein Hashim Al-Musawa kutoka Tanga, ili tukipitie tuongeze au tupunguze pale panapohitajika. Kazi ambayo kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu ilikamilika katika kikao cha jopo kilichofanyika jijini Dar es Salaam kwa siku mbili, tarehe 18 mpaka 19 Januari 2011. Alhamdulillah. Baada ya hatua hiyo, kitabu hiki kilikabidhiwa kwa sekretariat ya jopo la mashekhe na wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, inayoundwa na Sheikh Muhammad Mtulia mwenyekiti, Sheikh Hamis Mataka katibu mkuu, Alhaji Idi Muhammad Simba mshauri, Alhaji Salim Muhammad Saidi mhazini, Alhaji Salim Mahsin Al-Amri naibu mhazini, Sheikh Muhammad Idi mratibu. Kumbe upo eh? Kwa minajili ya kusimamia zoezi zima na kukichapisha. Kwa niaba ya wajumbe wote wa jopo waliokipitia kitabu hiki, nichukue fursa ili kumpongeza Sheikh Professor Juma Mikidadi kwa umahiri wake wa kupanga hoja katika kitabu hiki, na nimshukuru kwa kulichagua kwake jopo kuwa wafaidika wa mwanzo wa elimu zilizomo kwenye kitabu hiki. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka za mashekhe wote waliomfundisha Sheikh Professor Juma Mikidadi ayatimize malengo yote aliyokusudia profesa katika kuandika kitabu hiki, na awalipe kheri za dunia na akhira mashekhe wa jopo kwa kukipitia kwa umakini, na sekretarieti ya jopo kwa kukichapisha. Wallahu waliyu tawfiq. Sharif Hussein Hashim Al-Musawa, mwenyekiti wa jopo la mashekhe na wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania. Haya sasa, ametaja humo hoja zake nyingi huku. Sasa kwenye kurasa wa 45, nasema 55, kurasa wa 45 anasema hivi Profesa Juma Mikdadi: ama kuhusu suala letu la kuandama kwa mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Shawali, ambalo ndilo limetufikisha hapa, ingekuwa vyema kupatikana mwafaka kati ya vikundi vyote vilivyoختalifiana katika suala hili, kwani maadamu suala lenyewe linaingia katika masala khilafia. Zingatia, kwani suala lenyewe linaingia katika masala khilafia, ambapo wanawazuoni hawakukubaliana kwa kauli moja, basi kila kikundi kiko katika haki. Basi kila kikundi kiko katika haki. Hakuna upotoshaji hapa, Abu Eid. Kisha sema hivyo basi, hakuna uharamu wa vikundi hivyo kukaa pamoja na kukubaliana. Unanielewa? Hivyo basi, hakuna uharamu wa vikundi hivyo kukaa pamoja na kukubaliana kuanza kufunga Ramadhani kwa kuona mwezi hapo walipo kwa hisabu ya siku 29 au 30 ya Shaabani, au kuanza kufunga kwa kuonekana mwezi popote pale duniani. Wazo lolote likichukuliwa katika hayo mawili, hakuna mshindi wala mwenye kushindwa. Na kwa kufanya hivyo, Waislamu watakuwa wameifuata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isemayo: wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: as-sawm yawma tasumun wal-fitr yawma tuftirun wal-adha yawma tudhahun. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun gharib. Waislamu watakuwa wameifuata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimeeleweka? Sasa hapa Mimi likuwa na maswali ya kumuuliza. Huyu Abu Eid ndio yeye hapa? Kwamba alikuwa ni mratibu wa secretariat ya jopo la mashehe na wanawazuoni. Huyu namba sita ndio yeye? Maanake mimi naona kama yeye hivi. Sasa pingine ikawa namdhania vibaya. Kama siye, basi atanisamehe katika atasema kwamba huyo si mimi. Sasa kama ni wewe, na wewe ni mnufaika wa kwanza katika wale wanufaika na hiki kitabu, kabla hakijachapishwa mlipelekewa mkipitie hiki kitabu, kama anavyoeleza Sharif Hussein Hashim hapa, mwenyekiti wa kamati au jopo la mashehe na wanawazoni wa Kiislamu wa Tanzania. Lakini katika mambo aliyoyaleta kama rai na maoni Profesa Juma Mikidali ni kwamba jambo hili ni jambo la kiikhtilafu, na kila kikundi katika haya makundi mawili, kila kundi ni katika haki, sawa, khilafu, na kila kundi ni katika haki. Lakini pia watu wakae wakubaliane, ima tufunge kwa mwezi wa hapa kwetu, tusiangalie Komoro wala tusiangalie Kenya wala tusiangalie Uganda wala wapi, kwa mwezi wa hapa kwetu Tanzania, au tukubaliane kwamba mwezi mahali popote utakapoandama sisi tuufanyie kazi. Hii ni rai ameileta Sheikh Profesa Juma Mikidali kwenye kitabu hiki. Sasa kama ndio hivyo, si ungemjibu tu ukamwambia watu wakae wa nini? Si BAKWATA ina mashehe wa kata? Ina mashehe wa wilaya wenyewe wamejipanga, watatangaza mwezi, kuna baraza ya hivi na vile. Mbona hukumzodoa huyu ukakaa kimya? Au uliona kwamba kitabu hiki ni siri, kwamba hakitaenea kwa watu? Mimi niko nacho hiki na vijitabu vidogo vidogo hivi, niko navyo vingi sana hivi, nakinunua hiki nakinunua kwa maslaha ya kama mambo kama haya, na kuna faida nyingi za kielimu unazipata. Mimi katika utaratibu wangu siachi kitabu, maadamu hiki ni kitabu na pesa kununua niko nacho, nitakinunua kwa sababu ya kumbukumbu kumbu kama hizi na faida kama hizi ambazo unaweza kuzipata. Kwa hizi ni katika hivi katika vitu, na ni wengi wameandika kuhusu mambo ya mwezi mwandamo. Nimewasoma wengi 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 kabisa, nasoma huyu nasoma huyu nasoma huyu, lakini utakuta wengi katika hao wanakariri hoja tu zile zile, ikhtilafu al-matali. Lakini ukitazama kwa undani hawaelezi ikhtilafu al-matali wapi mpaka wapi. Wengi katika wao zungumza tu ikhtilafu al-matali, hadithi ya Ibn Abbas amesema ikhtilafu al-matali, lakini pia hawaitazami hadithi ya Ibn Abbas kwa undani zaidi. Si wakebehi na kuwa nini, lakini nikisoma katika vitabu vya Kiswahili vilivyoandikwa katika jambo hili utakuta kuna kukariri hoja, kukariri hoja. Mara chache sana utapata kuna mtu kaleta kitu cha ziada. Sasa Abu Eid, mimi ushauri wangu ni huu alioleta Profesa Juma Mikidali. Juzi tu kitabu ikataka kupanga panga, nikakiona nikaisoma hii fikra yake, bala kumbe alishanitangulia kwa fikra hii tangu mwaka 2011. Alafu kumbe Abu Eid hapa pia yupo bwana. Kwa hiyo hiki ndio kilichonifanya niamue kusoma maneno haya. Sasa watuambiaje Abu Eid, umuhimu wa kukaa bado upo au haupo? Si lazima mimi niwepo. Wala sitakuja. Hata ukiniita siji. Wakae watu wapange. Nasalu Allah lana wa lakum al-afiyah wassalam. Haya. Hili limekwisha kwa leo. Kesho insha Allah tutaingia katika nukta nyingine. Tunaye Abu Eid bado na mwezi mwandamo. Natarajia pengine wiki inayokuja tutamalizia kuhusu mwezi mwandamo, alafu tutaanza kuzungumza suala la Arafa. Kwa sababu amezungumza mambo mengi, mengi kurusha rusha, bwaga ili bwaga ili bwaga ili. Kwa hiyo ili umjibu ile imetosheleza, lazima ukae katika vikao vingi. Sasa hapa leo tumezungumzia nukta mbili tu. Na amezungumza mambo mengi, abwaga hili, abwaga hili, abwaga hili. Wala hatoi ufafanuzi. Akishabwaga anaondoka. Ukijibu basi kashanyamaza kimya. Kazi ya tuachie sisi tujibu. Lakini yeye abwaga aondoke aende zake. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.